και
είχαμε ένα που στον μεταφέρα το λόγο του Θεού, δεν είναι δικό μου, μεταφορέψει είναι, είναι αυτοφόρος του λόγου του Θεού, όσο και εσύ να αποδέχεσαι αυτόν και να καρποφορεί πλούσια μέσα στις ψυχές. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να ευλογήσει και τούτη τη χρονιά. Στα κατά δευτέρων θέματα, όπως θα ενθυμίσαι, του περασμένου έτους, είχαμε αναπτύξει το περί αρετών θέμα. Και συγκεκριμένα είχαμε αναφερθεί εις τας θεμελιώδης αρετά, όπως η πίστη, η ελπής, η αγάπη, η ταπείνωση, η προσευχή. Οι αρετές αυτές, όπως και όλες οι αρετές φυσικά, είναι τα φυτά του αγρού της ψυχής μας. Και φυσικά θα αποδώσουν τα φυτά αυτά και ρωτοδέοντι θα αποδώσουν ευώδη άνθη και γλυκή καρπούς. Και τότε η ψυχή μέσα εις τον παράδεισο των αρετών θα είναι, θα έχει, θα στήσει πανηγύρι. Αλλά εις τον αγρόν αυτών της ψυχής δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι το έδαφος είναι κατάλληλο. Σαφώς μας είπε η χθεσινή αποστολική περικοπή με την αναφορά εις την παραβολή του καλού του καλού του σπορέως, ότι εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε τον σπόρον αυτού, αλλά εξήλθε να σπήρει, δεν εξήλθε να αρρώσει, δηλαδή να οργώσει τον αγρόν. Απλούστατα, διότι εδώ υπάρχουν δύο φροντίδες, οι φροντίς του Θεού και η φροντίς του ανθρώπου. Και η μεν φροντίς του Θεού είναι να ρίψει τον σπόρον του Θείου του Λόγου εις τον αγρόν της ψυχής, που είναι αυτή η ψυχή, η καρδία. Η δε φροντίς του ανθρώπου είναι να οργώσει την καρδία του, την ψυχή του, να την καλλιεργήσει ώστε να αποβεί αγρός κατάλληλος, να δεχθεί τον σπόρον του Θεού και να καρποφορήσει και ρωτοδέοντι. Ώστε λοιπόν δεν είναι καθόλου υπόθεσης ότι είναι δεδομένον το θέμα του αγρού, αλλά ζητούμενον ως προς το θέμα της ποιότητος του αγρού της ψυχής. Αλλιώτικα θα λέγαμε πως εξηγείται στην παραβολή του σπορέως, ενώ ο σπόρος καθολοκληρίαν να είναι γερός καλός, ρυπτόμενος όμως εις τον αγρόν να έχει διάφορον τύχην, διότι σε αυτό το μέρος ευλάστησε, πιο πέρα πνίγηκε, πιο πέρα έφτασε μέχρι το στάχι, αλλά τελικά δεν απέδωσε κόκκους σίτου. Αυτό τι σημαίνει? Εφόσον ο σπόρος είναι ολόκληρος καλός, δεν τίθεται λοιπόν θέμα ποιότητος του σπόρου, τίθεται θέμα ποιότητος του χωραφιού της ψυχής μας. Ορίστε, ένας αγρός. Και ο σπόρος είναι κοινός αυτή τη στιγμή, πίπτει εις τας καρδίας των ακροατών. Ο καθένας όμως πως ακούει? Γι' αυτό και συνιστά ο Κύριος λέγοντας «Βλέπετε πως ακούετε» ή «Ακούετε και συνείετε». Δηλαδή με άλλα λόγια, προσέχετε πως ακούτε ή προσέχετε και βάζετε μυαλό, ώστε πράγματι Εκεί είναι το πρόβλημα, στο θέμα του αγρού, στο θέμα της ψυχής του ακροατού. Και εις την παραβολή των ζυζανίων, αν ενθυμίστε, που σπόρος καλός ερήφθη, αλλά όταν ήρθε ο καιρός της εκφλαστήσεως, τότε παρατηρήθηκε ότι μαζί με το στάρι είχαν φυτρώσει και ζυζάνια. Αυτό πως εξηγείται? Αν δεν εκλειφθεί ότι και άλλοι σπορείς έχουν σπείρει στο χωράφι. Έχουμε λοιπόν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ως προς την ποιότητα του αγρού, και αυτό γίνεται φανερόν από την παραβολή του σπορέως. Το δεύτερο είναι ότι τα χωράφια είναι, το χωράφι είναι καλό ολόκληρο, παραβολή των ζυζανίων, αλλά ήρθαν κάποιοι άλλοι και σπήρανε μέσα στο χωράφι όχι πλέον σπόρων αλλά ζυζάνια. Συνεπώς, στη δεύτερη περίπτωση τίθεται θέμα σπόρου. Στο πρώτο τίθεται θέμα αγρού, στο δεύτερο τίθεται θέμα σπόρου. Αλλά όχι του πρώτου σπορέως, αλλά αλλοτρίων σπορέων, οι οποίοι αλλότριοι σπορείς, σπέρνοντας τα ζυζάνια, επόμενον είναι να καταστήσουν τον αγρόν ως εκβάλλοντας, φυτρώνοντας ζυζάνια, και αλλοτρίαν, όπως θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, αλλοτρίαν βοτάνι. Αλλοτρίαν βοτάνι. Και μάλιστα κατά κυριολεξία, αλλοτρίαν βοτάνι να αποκαλεί την αίρεση. Ώστε, ποιοι είναι αυτοί οι σπορείς, εκτός από τον καλό σπορέα, είναι τρεις. Είναι ο παράγων προαίρεσης. Όταν ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, αλλά η προαίρεση σου όμως σπέρνει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω πως το καταλαβαίνεις. Είναι ο παράγων κόσμος, γιατί και ο κόσμος παίρνει. Είναι αυτό που πολλές φορές λέτε για τα παιδιά σας. Εμείς δίνουμε στα παιδιά μας ό,τι μπορούμε, αλλά ο κόσμος έξω τι θα δώσει? Θα ρίξει λοιπόν και ο κόσμος το σπόρο το δικό του στο χωράφι των παιδιών μας. Και τρίτον είναι ο παράγων διάβολος. Έχει και αυτός τη σπορά του. Όλα αυτά καθιστούν τον αγρόν της ψυχής προβληματικών. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά που φυτρώνουν στην ψυχή. Και αυτά που φυτρώνουν λέγονται τώρα αγκάθια. Να το πούμε στη γλώσσα η θεολογική, πάθη. Φυτρώνουν πάθη. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι μέσα στην ψυχή έχουμε τώρα δύο κατηγορίες. Στην κάθε ψυχή του ανθρώπου, και εσείς που με ακούτε και εγώ που σας ομιλώ, είναι τα πάθη και οι αρετές. Συνυπάρχουν μέσα στην ψυχή και τα μεν και τα δε. Άρα χρειάζεται πραγματικά μία γνώση της παθολογίας, της παθολογίας της ψυχής. Αυτό ακριβώς το θέμα θα είναι εκείνο το οποίο θα μας απασχολήσει, όχι σήμερα, γιατί σήμερα κάνουμε απλώς μία εισαγωγή εις τη σειρά των θεμάτων που θα ακολουθήσουν, αν όχι βεβαίως, ασφαλώς όχι όλο το χρόνο, ασφαλώς όχι, αλλά μία περίοδος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει, που θα γίνει ανάλυση φέτος των παθών, όχι των αρετών όπως πέρυσι, αλλά των παθών. Και τώρα ερχόμεθα σε ένα ερώτημα. Τι είναι πάθος ψυχής? Πριν απαντήσουμε, και εδώ θέλω λίγο να προσέξετε, ίσως να είναι λίγο θεωρητικό το σημείο που θα θίξω, αλλά είναι βασικός απαραίτητο, γιατί θα δώσουμε απάντηση σε ένα πρακτικότατο θέμα που συναντούμε σε κάθε βήμα της ζωής μας. Πριν λοιπόν απαντήσουμε στο ερώτημά μας τι είναι πάθος ψυχής, θα πρέπει να εξετάσουμε αν το πάθος είναι φύσης ή ουσία της ψυχής, ή δεν είναι φύσης ή ουσία της ψυχής. Με άλλα λόγια, συγγνώμη, και ακόμη ένα θέμα, και ένα ακόμη το πάθος που εδράζει, που υπάρχει εις το σώμα, είναι ουσία του σώματος ή φύσης του σώματος, ή δεν είναι φύσης ή ουσία του σώματος. Είναι λοιπόν δύο ερωτήματα. Το πάθος αν είναι ή δεν είναι ουσία της ψυχής, και αν το πάθος είναι ή δεν είναι ουσία του σώματος. Όταν όμως λέμε ουσία ή φύση της ψυχής, εννοούμε ότι το πάθος αποτελεί αυτήν την υφή και την κατασκευή της ψυχής ή αντιστοίχως του σώματος. Με άλλα λόγια, ως προς την ψυχή, αν η ψυχή φέρει το πάθος όπως βγήκε σαν ουσία από τα χέρια του δημιουργού, είναι αυτό που λέμε αν το έχει κατασκευήσει. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Είναι γνωστό ότι κάθε άνθρωπος που γεννιέται αναποφεύκτος, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, φέρει μαζί του και μία ιδιότητα, την ιδιότητα της λογικής. Δηλαδή, πας άνθρωπος γεννάται με λογική. Η λογική είναι ιδιότητα της ψυχής. Συνεπώς, είναι μέρος της ψυχής, δηλαδή ουσία της ψυχής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ψυχή χωρίς το λογικό μέρος. Δεν είναι δυνατόν να το έχει κανείς. Μη μου πει κάποιος ότι μπορεί να έχω έναν άνθρωπο, ένα παιδί που μπορεί να γεννηθεί και να μην έχει, να είναι παλαβό, να είναι καθυστερημένο, να είναι... Μη μου το πει κανείς αυτό. Όχι ότι η ψυχή στερείται λογικής, αλλά δεν υπάρχει το όργανο εκφράσεως της λογικότητας της ψυχής. Κάτι έχει ο εγκέφαλος. Όπως ακριβώς μία κιθάρα σπασμένη δεν μπορεί να αποδώσει ένα μέλος, ένα τραγούδι. Όχι όμως ότι αυτό το τραγούδι είναι αδύνατο να υπάρξει, αλλά η κιθάρα δεν μπορεί να το αποδώσει επειδή είναι σπασμένη. Με αντιληφθήκατε τι θέλω να πω? Αν το πάθος είναι μέρος της ψυχής ή δεν είναι μέρος, δηλαδή αν είναι κατασκευής ή δεν είναι. Και στο σώμα τώρα, πιστεύω το καταλάβατε. Είναι λίγο δύσκολο σημείο, αλλά το κάνω όσο μπορώ πιο απλού. Και είναι δύσκολο, θα δείτε τώρα τη φιλοσοφική θέση σε αυτό. Θα το δείτε αυτό. Και μετά στο σώμα. Εάν το κακό, το πάθος, είναι κάτι που είναι μέρος του σώματος. Όταν λέμε μέρος του σώματος, εννοούμε από κατασκευή του το σώμα να είναι κακό. Όπως ακριβώς θα έπαιρνα ένα κύτταρο του οργανισμού μου, του σώματός μου, το οποίο αποτελείται από το πρωτόπλασμα, από τον πυρήνα και από τη μεμβράνη. Το λέω πολύ πολύ χοντρικά. Ένα κύτταρο. Εάν τώρα αυτό που λέω πάθος είναι μέρος του κυτάρου μου, είναι ή δεν είναι? Με άλλα λόγια, το πρόβλημα σας είπα είναι δύσκολο. Η φιλοσοφία μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει. Το φαντάζεστε? Η φιλοσοφία μέχρι σήμερα στο πρόβλημα αυτό δεν έχει απαντήσει. Τόσο δύσκολο είναι. Βεβαίως ο χριστιανισμός έχει απαντήσει. Και ο χριστιανισμός μας λέγει ότι, γιατί το πρόβλημα είναι αν το κακό έχει ή δεν έχει ουσία. Έχει το κακόν ουσία ή δεν έχει ουσία. Έτσι τίθεται φιλοσοφικώς το ερώτημα. Εγώ όμως σας το είπα πολύ απλά. Και ο χριστιανισμός απαντάει, το κακόν ή το πάθος. Να λέμε πάθος ενώ με το κακόν, το ίδιο πράγμα είναι. Το κακόν δεν έχει ουσία. Δεν έχει ουσία. Συνεπώς, δεν υπάρχει το κακόν στην ψυχή σαν ουσία, σαν φύσης. Ούτε το κακό υπάρχει στο σώμα σαν ουσία, σαν φύσης. Δεν υπάρχει. Ούτε στο σώμα, ούτε στην ψυχή. Απλοϊνικά, όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο τόσο σαν σώμα όσο και σαν ψυχή, δεν είχε στο πρόγραμμα της κατασκευής το κακό. Δεν το έβαλε το κακό ο Θεός. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, τρομακτική αξία, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά πριν δούμε, ας πούμε πώς οι πατέρες λέγουν και απαντούν στο σημείο αυτό. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας. Η Φωτική ή το Μητρόπολης της Βορείου Ήπειρου. Πάλε ποτέ διαλάμψασα επισκοπή. Λέγει ότι το κακόν ούτε εν φύση εστίν, ούτε μην φύση της εστί κακός. Κακόν γάρτη ο Θεός ούτε ποιήσε. Δηλαδή, το κακό ούτε είναι εν φύση, δηλαδή εν ουσία, δεν είναι μέσα σε φύση, δεν είναι, δεν υπάρχει. Ούτε λέγει είναι και εκτός φύσεως. Δηλαδή, ούτε είναι μέσα στη φύση, ούτε φύση έχει. Δεν είναι κατασκευής κάτι. Και κανείς δεν είναι κατασκευής κακός. Κακός εκατασκευής δεν είναι κανένας. Διότι τίποτε κακό δεν επίησε, δεν έπλασε ο Θεός. Συνεπώς, ούτε ο δαίμον είναι κακός. Από πλευράς ουσίας, φύσεως, έχουν μερικοί την απορία και καλά. Το διάβολο ποιος τον έκανε? Μα τον έκανε ο Θεός, αλλά όχι διάβολο. Τον έκανε άγγελο φωτεινών. Συνεπώς, ούτε η ουσία του διαβόλου είναι κακή. Ούτε και τώρα που έχει αμαρτήσει και είναι σκοτεινός ο διάβολος, έχει ουσία κακή. Διότι δεν υπάρχει ουσία κακή. Δεν υπάρχει, το κακό δεν είναι, δεν έχει ουσία. Πρέπει να σας πω δε ότι η αρχαία φιλοσοφία που ασχολήθη πάρα πολύ με το θέμα αυτό, και κυρίως ο γνωστικισμός, του οποίου ο οποίος γνωστικισμός είναι ο προπάτορ του μασονισμού, και δέχεται διαρχία ότι το κακό υπάρχει σαν ουσία. Και μάλιστα μέσα στις πολλές πλιαρίες του ο παλαιός γνωστικισμός έλεγε ότι και το σκότος είναι κακόν και ότι το σκότος δεν το έκανε ο Θεός. Αναφέρει μερικά τέτοιο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όταν είχαμε τις κατηχήσεις του, είχαμε αναφερθεί σε μερικά τέτοια σημεία. Ώστε λοιπόν, ούτε ο διάβολος έχει φύση κακή. Διότι αν ο διάβολος είχε φύση κακή, ουσία κακή, θα σήμαινε ότι ο Θεός έκανε και αγαθούς αγγέλους και κακούς. Δηλαδή με άλλα λόγια, ότι ο Θεός είναι δημιουργός και του καλού και του κακού. Άτοπον. Ο Θεός ή του καλού θα είναι δημιουργός ή του κακού. Λέγει ο ίδιος Άγιος Πατήρ, ούκον, το κακόν δηλαδή, ούκον εν ουσία. Δεν υπάρχει μέσα στην ουσία. Αντιθέτως, το αγαθόν σαν ουσία υπάρχει. Το αγαθόν σαν ουσία υπάρχει. Και τούτο είναι ο Θεός. Λέγει ο ίδιος Πατήρ, φύση αγαθός, μόνον ο Θεός.
Αλλά
τίθεται το ερώτημα στη συνέχεια, εάν το κακό δεν έχει ουσία, ούτε η ψυχή είναι φύση κακή, ούτε το σώμα είναι φύση κακόν. Προσέξτε, δεν είναι φύση κακόν. Θα βγάλουμε πρακτικά συμπεράσματα. Προσέξτε, προσέξτε. Α, μόλις τώρα στην εξομολόγηση κάποιο πρόσωπο μου λέγει, δεν νομίζετε ότι ο γάμος είναι πιο αμαρτωλός από του να ήταν κανείς εν παρθενία? Λάθος, λέγω. Αυτό ακριβώς τύπησε ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθει, λέει, καιρός, έχοντας υπόψη τους γνωστικούς, που θα εμποδίζουν οι άνθρωποι των γάμων, επειδή θα τον θεωρούν ακάθαρτον. Γιατί? Διότι ακριβώς μπαίνει το θέμα σώμα μέσα. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι το σώμα είναι πηγή του κακού. Αλλά δεν είναι το σώμα πηγή του κακού, γιατί δεν υπάρχει κακό στο σώμα. Αφού μάλιστα θα το αναστήσει ο Χριστός. Αφού τι λέω, θα το αναστήσει? Αφού αυτός ο Θεός πήρε σώμα, θα ειδύνατο ο αγαθός Θεός να περιβληθεί κάτι το οποίο θα ήταν ως αρχή, ως αρχή, ως ουσία κακόν? Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο αυτό. Γι' αυτό σας είπα, έχει πρακτική σημασία το πράγμα. Τότε πού υπάρχει το κακό? Το κακό δεν υπάρχει στην ουσία, αλλά υπάρχει στην προαίρεση, λέει ο χριστιανισμός. Δηλαδή στην δυνατότητα του ανθρώπου να κάνει το κακό ή να μην το κάνει, και όχι στην ουσία. Δεν είναι ουσία το κακό, είναι λοιπόν προαίρεση το κακό. Είναι θέμα ελευθερία να μπορεί, σαν δυνατότητα, να διαλέξεις ανάμεσα στο καλό ή το κακό. Λέγει ο αυτός πατήρ, εν τη επιθυμία, λέει, της καρδίας, εν τη επιθυμία της καρδίας, μόνον εν το πράτεσθε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν εγώ αυτή τη στιγμή κάνω μια κίνηση αμαρτίας, τι να σας πω, ξέρω εγώ, έχω 2,5 κιλά κρασί και κάθομαι μπροστά σας και το πίνω και μεθώ. Αυτό είναι ένα αμάρτημα. Αλλά το αμάρτημα πού βρίσκεται? Βρίσκεται στο γεγονός ότι εμέθησα που δεν το θέλει ο Θεός. Προσέξτε όμως κάτι, δεν είναι στην πράξη αυτήν καθεαυτήν το κακό, δεν είναι στην πράξη αυτήν καθεαυτήν το κακό, αλλά είναι εις το γεγονός του νόμου. Από τη στιγμή που ο Θεός θα έλεγε ότι αυτό θα είναι το κακό, εάν το έκανα θα είναι το κακό. Ένα μικρό παράδειγμα, μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ότι η δύναμη, λέει, το κράτος της αμαρτίας είναι ο νόμος. Από τη στιγμή που θα τεθεί ο νόμος και θα σου πει δεν θα κάνεις αυτό, αυτό είναι αμάρτημα. Ένα μικρό πολύ στοιχειώδες παράδειγμα. Το να φάγω κρέας δεν είναι αμαρτία. Εάν το φάγω το κρέας ημέρα Παρασκευή, είναι αμαρτία. Εάν ήτο η αμαρτία μέσα εις το γεγονός ότι έφαγα το κρέας, θα έπρεπε να ήτο αμαρτία και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αλλά η δύναμη της αμαρτίας που υπάρχει εις την εντολή ότι την Παρασκευή δεν θα φάω κρέας. Άρα δεν είναι ούτε εις το κρέας η αμαρτία, ούτε εις τίποτε άλλο. Είναι εις την εντολή. Δηλαδή εις την παράβαση της εντολής, όχι στην εντολή, εις την παράβαση της εντολής. Δηλαδή, αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, εν το πράτεστε, πάνω στην πράξη. Και αυτό το πράτεστε δεν είναι τίποτα άλλο παρά προέρχεται από την παράβαση μιας εντολής. Ώστε, το κακό υπάρχει από τη στιγμή που επιθυμώ κάτι ελευθέρως και αρχίζω να το πράττω. Εκεί υπάρχει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κακόν απλώς δεν είναι συμφιές ούτε με την ψυχή ούτε με το σώμα. Όταν πει συμφιές, κάτι που να είναι από την ουσία, αλλά είναι σαν μια δυνατότητα να γίνει. Να σας πω ακόμη ένα μικρό παράδειγμα. Έχω το χώμα. Το χώμα δεν περιέχει φυτική ζωή, δύναται όμως να καλλιεργηθεί εις το χώμα η φυτική ζωή. Έτσι και εδώ, το πάθος δεν έχει ουσία, δύναται όμως να καλλιεργηθεί εις το έδαφος της ψυχής ή εις το έδαφος του σώματος. Άρα η ψυχή, συγγνώμη, άρα το πάθος, όπως ακριβώς ρίπτω το σπόρον εις το έδαφος και το φυτό που θα φυτρώσει ήρθε έξω από το έδαφος, εγώ ρίχνω το σπόρο και φυτρώνει, έτσι και το πάθος έρχεται απ' έξω από την ψυχή και απ' έξω και από το σώμα. Άρα τι είναι το πάθος? Εάν την ψυχή και το σώμα τα μεταβάλουν σε κάτι διαφορετικό από την φυσική τους κατάσταση, είναι νόσος. Είναι νόσος, είναι αρρώστια. Η απουσία του πάθους προδίδει υγεία σώματος και ψυχής. Η παρουσία νόσου δείχνει παρουσία πάθους. Ώστε έτσι θα δεχθώ, αγαπητοί μου, το πάθος σαν κάτι που έρχεται απ' έξω. Αλλά εδώ και κάτι ακόμη. Το σώμα δεν έχει κύτταρα πάθους, ούτε μέσα στα κύτταρα του υπάρχει κάτι το κακό, αλλά ούτε καν μπορούμε να πούμε εύκολα ότι το κακό εδράζει επάνω στο σώμα. Κυρίως θα πούμε ότι το κακό αντανακλάται από την ψυχή στο σώμα. Αντανακλάται. Δηλαδή η ψυχή εκδηλώνει το κακό διαμέσου του σώματος. Παραδείγματος χάρη, το πάθος της πορνείας. Αυτό το πάθος που λέγει ο Απόστολος ότι είναι ένα αμάρτημα του σώματος. Αμάρτημα. Αμαρτάνει και το σώμα. Αμαρτάνει και η ψυχή. Πρωτίστως όμως είναι πάθος της ψυχής. Διότι, αγαπητοί μου, πιστεύω θα το καταλάβετε, ότι το σώμα δευτερογενός κινείται, όχι πρωτογενός. Η ψυχή κινείται πρωτογενός, διότι η ψυχή ούτε πορνεύει, συγγνώμη, η ψυχή είναι εκείνη η οποία πορνεύει, γαστριμαργεί και πλεονεκτεί. Ένα μικρό παράδειγμα. Μας βάζουν στο πιάτο μας φαγητό. Αυτό το φαγητό είναι αρκετόν να φάμε και να σκάσουμε ακόμα. Εάν όμως εις το διπλανού μας το πιάτο βάλαν περισσότερο φαγητό, θέλουμε και εμείς περισσότερο. Τι πλεονέκτησε, το στομάχι ή το μάτι? Το μάτι πλεονέκτησε. Αλλά το μάτι δεν ανταποκρίνεται εις το στομάχι, αλλά εις την ψυχή. Η ψυχή λοιπόν πλεονέκτησε. Η ψυχή, πέστε μου, είναι πολύ πολύ απλό και πολύ λογικό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει με ορισμένα χρήματα, ένα μισθό αλφα ποσόν, να ζήσει μέχρι το σπίτι του, να φάει, να πει, να χορτάσει. Γιατί θέλει κι άλλα? Το στομάχι έχει ορισμένη χωρητικότητα. Ούτε μπορεί να βάλει κανείς 5 και 10 κουστούμια ταυτοχρόνως. Θα ήταν διανόητο να νομίζει κανείς ότι αλλάζοντας τα κουστούμια θα ζεσταίνεται καλύτερα με τούτο το κουστούμι από το προηγούμενο. Τι είναι λοιπόν? Η ψυχή είναι εκείνη η οποία φιλοδοξεί, που πλεονεκτεί, και μόνη αυτή. Ακόμη και ένα μικρό παράδειγμα. Πώς υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, γέροντες, που δεν ανταποκρίνονται πλέον το σώμα τους εις τας επιθυμίας, αλλά τους βλέπετε όπως να είναι πολύ πονηροί γέροι. και η γλώσσα τους λέει φοβερά πράγματα. Τι είναι πόρνη, το σώμα ή η ψυχή? Η ψυχή είναι πόρνη. Δευτερογενός λοιπόν το σώμα κινείται, πρωτογενός η ψυχή. Τα αμαρτήματα στην ψυχή κατηγορούνται, υπάρχουν δηλαδή. Γιατί τα λέμε αυτά? Θα σας είπα ότι έχουν πρακτική αξία. Ιδού λένε μερικοί ότι δεν μπορώ να αποβάλω ένα πάθος, μία αμαρτία, επειδή είναι το χούι μου, λέει αυτό, είναι η φύση μου. Ακούστε, είναι η κατασκευή μου. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι, λέει, η κατασκευή μου, λέει, τέτοια που δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το πάθος. Ποιος σου είπε, αγαπητέ μου, ότι είναι η κατασκευή σου? Απλώς το πάθος έγινε, αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, δευτέρα φύσης. Αυτό όμως έχει πρακτική αξία τεραστία. Γιατί? Διότι αν πιστεύει ο άνθρωπος ότι το πάθος είναι συμφιές με την ψυχή, είναι κάτι που αποτελεί μέρος της ψυχής, τότε δεν μπορεί να το βγάλει. Πώς να το βγάλει? Μπορεί να βγάλει τη λογική σου και να την ξεκολλήσεις και να είσαι ένας παράλογος άνθρωπος. Ή μπορεί να βγάλει από το σώμα σου το στομάχι σου, να το ξεριζώσεις και να πεις θα δεις χωρίς στομάχι, χωρίς νεφρά. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί το στομάχι και τα νεφρά είναι συμφιλή με το σώμα, είναι μέρος του σώματος. Άρα δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός ποτέ να διορθωθεί. Αυτό είναι τρομακτικά μεγάλο πράγμα. Να μην μπορεί να διορθωθεί διότι έχει λανθασμένη θεωρητική τοποθέτηση. Και κάτι ακόμη. Εάν, αγαπητοί μου, το πάθος ή το συμφιλές με την ψυχή και με το σώμα, πιστέψτε με ότι όλα τα θέματα αυτά που κάνουμε, όχι τη σημερινή, τη φετινή σειρά, αλλά πάσα σειρά θεμάτων, όπου ακούτε πνευματικά θέματα, θα ήταν μια καθαρή ματαιοπονία. Διότι η προσπάθεια του Ευαγγελίου είναι να αλλάξει την φύση των ανθρώπων, όχι την φύση με την έννοια την ουσία, να αλλάξει τις διαθέσεις του ανθρώπου. Εάν όμως δεν είναι το αυτό δυνατόν, τότε θα ματαιοπονούσαμε. Και όχι μόνο αυτό, με το και βλακώδες. Είναι σαν να σας κάναμε κηρύγματα ουδέποτε να πιείτε νερό στη ζωή σας, ούτε ποτέ να βάλετε μπουκιά στο στόμα σας. Αυτό θα ήταν ουτοπία. Γιατί? Γιατί αυτό είναι δεμένο με την τύχη και την κατασκευή της υπάρξεώς μας. Αλλά για να λέμε και να φωνάζει ο Χριστός και να κράζει ο Χριστός το Ευαγγέλιο, να αφήσουμε τα πάθη μας και τις κακίες μας και λοιπά, σημαίνει ότι δεν είναι μέρος της ψυχής και του σώματος και ότι δυνάμεθα πραγματικά να απαλλαγούμε. Αλλά άλλο θέμα, ότι αυτό θα απαιτούσε αγώνα και κόπο. Εδώ είναι μία, θα λέγαμε, θεωρητική θεμελίωση του πράγματος, να νιώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι αλλότρια πράγματα τα πάθη, ξένα προς την ψυχή, όπως ακριβώς είναι τα όστρακα που κολλούν στα ύφαλα του πλοίου. Αλλά το πλοίο, όταν κατασκευάστη, ο κατασκευαστής δεν εκόλλησε εκεί πέρα όστρακα σαν καλκομανίες, αυτά εκόλλησαν κατά το ταξίδι του πλοίου. Και όπου πάει το πλοίο, πάει και αυτά. Τα πάρει μαζί του. Αλλά δεν είναι μέρος του πλοίου, είναι πράγματα ξένα ως προς το πλοίο. Και συνεπώς μπορούν να βγουν, αυτό θέλω να πω. Μπορεί να μπει σε ένα συνεργείο το πλοίο αυτό και εκεί να αποκτήσουν αυτά όλα από τα ύφαλά του και να απαλλαγεί. Αλλά και κάτι ακόμη. Μην πει ακόμη κανείς ότι υπάρχει μία αντίθεση μεταξύ ψυχής και σώματος από πλευράς ότι, ας πούμε, από πλευράς ουσίας, με την διευκρίνηση όμως ότι οπωσδήποτε το σώμα έχει υλική υφή και η ψυχή έχει πνευματική υφή. Όχι από την άποψη αυτή, αλλά από την άποψη ότι είναι δύο πράγματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση. Ούτε κανείς να πει σαν επιχείρημα αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι το πνεύμα επιθυμεί κατά της σάρκος και η σάρκος κατά του πνεύματος. Το ξέρετε αυτό, το λέγει δεν θυμάμαι σε ποια του επιστολή. Μην το πει κανείς αυτό, μην το πει, διότι όταν ο Απόστολος λέγει ότι η ψυχή έρχεται σε αντίθεση με το σώμα ή εκείνο το άλλο, η σάρξ ασθενής το δε πνεύμα πρόθυμον, αυτή η κατάσταση είναι, παρακαλώ, μεταπτωτική, μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων. Όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και τον δημιούργησε ως ψυχή και σώμα, δεν ήταν δυνατόν ποτέ να κάνει δύο στοιχεία αντιτιθέμενα μεταξύ των, διότι τότε θα υπήρχε το διάλυσης. Θα ήταν δυνατόν δύο πράγματα να έρθουν σε αντίθεση. Τα δημιούργησε αρμονικότατα ο Θεός αυτά τα δύο, ψυχή και σώμα. Ο πόλεμος άρχισε από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν. Γιατί εστράφει το σώμα κατά της ψυχής? Θα σας το πω γιατί εστράφει. Όταν, παρακαλώ, παντρεύονται δύο άνθρωποι και έσονται, λέγει, οι δύο η σάρκα μία, πάνε στον πατάλι και ψωνίζουν το ανδρόγυνο, και ο άνδρας ξόδεψε πολλά στον μπακάλικο. Του λέει η γυναίκα του, δεν μου λέει, τι ξόδεψες? Όλο μου το μισθό, λέει, όλο το μηνιάτικο το ξόδεψε. Τι θα κάνει η γυναίκα τώρα? Και θα τα βάλει μαζί του. Και του λέει, μα είσαι παιδάκι με τα καλά σου, άφησε με ήσυχο, εγώ έτσι μ' άρεσα να κάνω. Μα είσαι με τα καλά σου να δώσει όλο το μισθό στο μπακάλικο και πότε πληρώσουμε το χασάπικο? Πάβαλε η γυναίκα με τον άνδρα. Όταν η ψυχή αμάρτησε κατά του Θεού, επειδή η ψυχή ήταν ενωμένη με το σώμα, πάβαλε το σώμα με την ψυχή. Γιατί να αμαρτήσεις? Δεν έφτανε αυτό? Επειδή η φύση, η φύση, η δημιουργία ακολουθεί το σώμα, η δημιουργία τα βάλε με το σώμα, και επήλθε ένας πόλεμος εξοντοτικός. Η ψυχή στρέφεται κατά του σώματος και το σώμα κατά της ψυχής, αλλά και η φύση στρέφεται, η φύση κατά του σώματος. Γι' αυτό τα φίδια δαγκώνουν, γι' αυτό, παρακαλώ, υπάρχουν δηλητηριώδη πράγματα, γι' αυτό οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και γι' αυτό και πεθαίνουν στο τέλος. Το αποκορύφωμα αυτής της αντιθέσεως είναι ο θάνατος. Όχι λοιπόν ότι ο Θεός έκανε την αντίθεση από πλευράς φύσεως, αλλά υπήρχε η αντίθεση από την είσοδο της αμαρτίας. Γι' αυτό θα απαντήσει εδώ ο Άγιος Ισάκος Σύρος ωραιότατα: το πνεύμα επιθυμεί κατά της σαρκός και η σάρξ κατά του πνεύματος. Ταύτα γαραλίλης αντίκειται. Ουκούν, μη δεις βλασφημίτο των Θεών. Λοιπόν, να μην βλασφημίσει κανείς των Θεών, ότι αυτός τα πάθη και την αμαρτίαν επί την φύσιν ημών τέθηκεν. Ότι αυτός έβαλε τα πάθη και την αμαρτία μέσα στη φύση μας. Ιγαρίσαν τα πάθη φυσικώς εν τη ψυχή, κύριος χάριν ευλάβεται, το είπε αυτόν. Διότι, λέγει, εάν τα πάθη ήσαν από φύση τους μέσα στο σώμα, τότε γιατί να βλάπτουν το σώμα και την ψυχή? Διότι σε τι θα με έβλεπτε να υπάρχουν τα δάχτυλά μου κολλημένα στην παλάμη μου? Όχι μόνο δεν βλάπτουν, αλλά θέλουν. Γιατί? Γιατί είναι η φύση τέτοια. Πώς το λέτε, τα δάχτυλα να είναι μέρος της παλάμης μου. Έτσι και εδώ, εάν τα πάθη ήταν μέρος της ψυχής ή μέρος του σώματος, δεν θα έβλαπταν ούτε την ψυχή ούτε το σώμα. Εάν την βλάπτουν την ψυχή ή το σώμα, είναι γιατί είναι αλότρια, είναι ξένα. Και θα πει στη συνέχεια, τα γάρ της φύσεως ίδια την φύση ουλημένεται. Αυτά που είναι ίδια της φύσεως δεν καταστρέφουν την φύση. Δεν μπορεί να παράγει το σώμα μου μία ουσία, το στομάχι μου να παράγει μία ουσία τόση και τέτοια που να καταστρέψει επί παραδείγματι τα αντερά μου. Δεν τα γίνονταν αυτό το πράγμα. Τι είναι λοιπόν πάθος ψυχής, ύστερα από όλα αυτά που είπαμε? Είναι μια κατάσταση της ψυχής νοσηρά, έξω της ουσίας της, έξω της φυσεώς της. Θα πει ο Κλίνης ο Αλεξανδρεύς, πάθη αντιψυχής νόση. Αυτά λένε τα πάθη, οι αρρώστιες της ψυχής. Θα πει πάλι ο αυτός, παραφύσινουν κίνησης ψυχής κατά την προς των λόγων απίθιαν τα πάθη. Ότι είναι παραφύσιν, αφύσικα πράγματα. Και ο θάνατος αφύσικο πράγμα είναι, το ξέρετε. Δεν πιστεύω να υπάρχει πλέον ακροατής που να δέχεται ότι ο θάνατος είναι από τον Θεό. Τόσα χρόνια που κάνουμε τα θέματα αυτά, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα μικρό παιδάκι που να μην γνωρίζει πλέον ότι ο θάνατος δεν είναι από τον Θεό. Δηλαδή, συγγνώμη πώς το είπα, ο θάνατος δεν είναι από τον Θεό. Δεν τον έκανε ο Θεός τον θάνατο. Είναι αφύσικο πράγμα. Συνεπώς, παραφύση κίνηση της ψυχής κατά την προς τον λόγο να πείθει αν τα πάθη. Τα πάθη στρέφονται να απειθήσουν ως προς την λογική του ανθρώπου. Μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, δημιουργήθηκε μία εξασθένηση της προαιρέσεως. Οι πρωτόπλαστοι μπορούσαν να πούν το ναι, μπορούσαν να πούν και το όχι. Εάν όμως πρόσεχαν λίγο, η προαίρεσή τους ήταν πολύ δυνατή. Μπορούσαν να πούν όχι, χωρίς δυσκολία. Σήμερα για να πούμε το όχι στο πάθος είναι δύσκολο. Γιατί έπαθε εξασθένηση η προαίρεση. Θα πει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ύστερον επισύχθη το πάθος του ανθρώπου μετά την πρώτη κατασκευή. Κατοπινά λέει μπήκε το πάθος στον άνθρωπο μετά από την κατασκευή του. Και θα πει ένα ωραιότατο ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ωραιότατο, προσέξατε το. Θα μας τα ανακεφαλαιώσει όλα. Τα πάθη αυτά τη φύση των ανθρώπων προηγουμένως ούσιν εκτίσθη. Δεν εκτίστησαν τα πάθη προηγουμένως μαζί με τη φύση των ανθρώπων. Επί και εις των όρων αν συνετέλουν της φύσεως. Διότι αλλιώτικα θα συντελούσαν και εις των όρων της φύσεως, στον τρόπο που ζει ο άνθρωπος. Λέγω δε παρά του Ισαέως μεγάλου Γρηγορίου μαθών, αυτό που έμαθα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι δια την της τελειότητος έκπτωση, επειδή έπεσε από την τελειότητα ο άνθρωπος, επισύχθη αυτά το αλογοτέρο μέρη προσφιόντα της φύσεως. Ακούστε, προσφιόντα, δίπλα φύτρωσαν τα πάθη. Προσφιόντα. Είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, δευτέρα φύσης. Διόν, για τον οποίο, αντί της θείας εικόνος, ευθύς άμα, τι παραβάσει διαφανής εν το ανθρώπο γέγονεν ή των αλόγων ζώων ομοίωσης. Αντί να φτάσουμε να γίνουμε όμοιοι με την θεία εικόνα, την εικόνα του Θεού, γινήκαμε όμοιοι με τα ζώα. Τα πάθη της ψυχής είναι πολλά. Είναι πολλά. Σας κούρασα λίγο με αυτήν την θεωρητική τοποθέτηση, αλλά πιστέψτε με, ήταν αναγκαία να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάθη είναι στην πραγματικότητα έξω από την ουσία μας. Πάθη. Και ότι μπορούμε να τα βγάλουμε. Τα πάθη, όπως σας είπα, είναι πολλά. Εν τούτης, δίνανται να συνοψιστούν σε μερικά ως περιεκτικά των άλλων. Και αυτά είναι μόνον 8. Τα πάθη, σας είπα, είναι πολλά.
Μάλιστα βρήκα έναν κατάλογο των παθών μέσα στη Φιλοκαλία, δεν θυμάμαι σε ποιο τόμο, δεύτερο, τρίτο, όπως έχει ένα κατάλογο των αρετών. Είναι κάπου 296, 98, κάπου εκεί. Κάπου 300 πάθη. Ακούτε, 300 πάθη. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση που χρησιμοποιεί ως πάθος και την περίπτωση της μειονεξίας, κάτι που σήμερα η ψυχολογία το έχει περί πολλού, τα λεγόμενα κόμπλεξ και αισθήματα μειονεκτικότητας, και αυτά παρακαλώ γράφηκαν αιώνες πίσω. Το θεωρεί πάθος. Λοιπόν, αν θα θέλαμε αυτά όμως τα 300 να τα συνοψίσουμε, θα μιλούσαμε μόνο περί 8. Αυτά τα 8 πάθη λέγονται οκτώ της κακίας λογισμοί. Έτσι λέγονται, ονομάζονται. Οκτώ της κακίας λογισμοί. Και οι πατέρες τα ονομάζουν ακόμη και θανάσιμα αμαρτήματα. Θα έχετε όλοι ακούσει ότι υπάρχουν θανάσιμα αμαρτήματα. Λέτε, αυτό είναι θανάσιμο αμάρτημα. Βεβαίως θα έχετε ακούσει ότι είναι 7 τα θανάσιμα αμαρτήματα. Εγώ σας είπα 8 όμως. Η διαφορά έγκυται στο τελευταίο αμάρτημα, που άλλοι πατέρες τα δύο τελευταία, αν τα θεωρήσουν 8, τα διαχωρίζουν, άλλοι δεν τα συνοψίζουν τα δύο τελευταία και τελικά είναι 7. Θα τα δούμε αυτά ποια είναι. Αλλά ωστόσο όμως, πριν προχωρήσω να σας τα ονοματίσω, θα ήθελα να σας κάνω μία μικρά έκπληξη. Τι θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, αν σας έδινα μία κόλλα χαρτί και ένα μολύβι να μου γράψετε τι είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Δεν ξέρω τι θα μου γράφετε, αλλά υποθέτω ότι θα γράφατε ότι είναι η κλοπή, εάν χρονίσουν τον θάνατον της ψυχής, τον αιώνιον θάνατον της ψυχής, δηλαδή τον αιώνιον χωρισμόν της ψυχής από τον Θεό. Γι' αυτό λέγονται θανάσιμα. Θανάσιμος θα πει αυτό που έχει μέσα του τον θάνατον. Το πρώτο, η γαστριμαργία, εκείνο που λέγει ο Απόστολος «Ον ο Θεός η χιλία», οι άνθρωποι που έκαναν το θέμα της χιλιάς στον Θεό. Τι θα φάμε? Αυτό, τίποτα άλλο. Τι θα φάμε? Αυτό βέβαια έχει διαβαθμίσει. Έχει πολλές, έχει αυτό είναι πολύ χοντρικό, αυτό λέω. Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρικό. Έχει και λεπτολόγα σημεία, τα οποία θα το δούμε όταν θα αναλύσουμε το πάθος αυτό. Η γαστριμαργία, η πύλη, όπως λέγεται, η γαστριμαργία, η πύλη όλων των παθών και των όλων των παθών. Πορνεία, το δεύτερο πάθος. Το πρωτότοπο παιδί της γαστριμαργίας και το γνησιότερό της. Φιλαργυρία. Φιλαργυρία. Όχι με την έννοια τσιγκουνιά. Λέμε αυτός είναι φιλάργυρος. Τσιγκούνης. Όχι με την έννοια αυτή, αλλά με την έννοια της αγάπης προς τα χρήματα ή γενικώς τα υλικά πράγματα. Φιλαργυρία. Οργή. Η οργή είναι ο παραδεταμένος θυμός. Θα το δούμε και αυτό. Καιρό το δέον. Τώρα θα εκπλαγείτε. Είναι η λύπη. Θανάσιμο αμάρτημα. Έχετε ακούσει ότι πέθανε από τη λύπη του αυτός ή από τη λύπη του εκείνη? Λύπη της εκείνη. Η λύπη οδηγεί και στον βιολογικό θάνατο ακόμη. Να πεθάνει ο άνθρωπος από τη λύπη. Έχασε την περιουσία του και πέθανε ο άνθρωπος από ότι έσκασε. Ο λαός λέει έσκασε, λέει. Η λύπη είναι δεινών δαιμόνιων. Θα μας πει ο οικείος συγγραφές. Δεινών δαιμόνιων η λύπη. Και δυσθεράπευτων. Φοβερών. Στη συνέχεια πάλι θα εκπλαγείτε. Είναι η η ακιδεία. Είναι η πνευματική τεμπελιά, η αναμελιά. Εκείνο το έκαλα τώρα δεν βαριέστε. Μα πάρε να διαβάσει τα γεγραφή. Έκαλα αυτά άλλη φορά. Είναι θανάσιμο να μάθει. Η καινοδοξία, έβδομαν, και η υπερηφάνεια, όγδομαν. Αν τα δύο μερικοί πατέρες τα ενώνουν, καινοδοξία και υπερηφάνεια, θα κάνουν ένα και μας τα παρουσιάζουν επτά. Άλλοι τα χωρίζουν και μας τα παρουσιάζουν οκτώ. Είδατε που θέλα την βλακή. Είδατε που θέλα τον φόνο ή την βλασφημία. Δεν είδατε πουθενά αυτά. Η λύπη θανάσιμο να μάθημα. Η ακιδεία, η τεμπελιά. Α, κίδομαι, δεν φροντίζω. Κίδομαι, θα πει φροντίζω. Α, κίδομαι, δεν φροντίζω. Α, δεν βαριέσαι. Δεν φροντίζω για την πνευματική μου, εννοείται σωτηρία. Ότι είναι θανάσιμο μάθημα. Μάλιστα, παρακαλώ. Αυτά θα τα αναλύσουμε με την ησυχία μου. Υπάρχει πλούτος πολλής. Όπως τις αρετές υπάρχει πλούτος, γιατί και εδώ υπάρχει πολύς πλούτος αναλύσεως. Θα πάρουμε κυρίως την ανάλυση που μας κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, ο Ρωμαίος, ο οποίος έζησε στα τέλη του 4ου αιώνος, αρχές 5ου αιώνος, και ο οποίος Έλληνας ήταν, πιθανώς Έλληνας, ίσως Κύθης. Πάντως έζησε στην Δύση, αφού περιόδευσε στην Ανατολή. Υπήρξε μαθητής του Ιερού Χρυσοστόμου και τελικά εγκατεστάθη στην Δύση, στην Μασσαλία, όπου εισήγαγε των οργανωμένων μοναχισμών. Και η Εκκλησία μας τον εορτάζει στις 29 Φεβρουαρίου. Συνεπώς το γιορτάζουμε κάθε 4 χρόνια. Επειδή ο Οκτώβρης μόνο κάθε 4 χρόνια έχει 29 ημέρες. Στην απορία σας, τα άλλα χρόνια δεν γιορτάζεται. Γιορτάζεται εις το απόδειπνο. Ο κανόνας του λέγεται εις το απόδειπνο της 28ης. Τυπική περίπτωση, σας το λέω για να σας ικανοποιήσω την περιέργεια. Το έργο του που θα αναλύσουμε βρίσκεται εις τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Θα ήμουν ευτυχής αν γινόμουν αφορμή, γιατί είναι ο Θεός. Αφορμή οι άνθρωποι. Θα ήμουν ευτυχής αν γινόμουν αφορμή εξαιτίας της αναλύσεως των 7-8 θανασίμωνα μαθημάτων να πάρετε τη Φιλοκαλία και να αρχίσετε να διαβάζετε και εσείς από εκεί. Μην πει όμως κανένας ότι τώρα τα διάβασα, δεν θα πάω να ακούσω ομιλία. Θα γίνει ανάλυση που εκεί πέρα βέβαια έχει λίγα πράγματα ο Άγιος Κασιανός. Λίγα είναι πολύ περιεκτικά, αυτό εννοώ λίγα. Πολύ περιεκτικά. Τούτο δε καθόλου δεν θα μας εμποδίσει από το να χρησιμοποιήσουμε πλήθος άλλους πατέρες, πλήθος άλλους, για να κάνουμε το θέμα μας πιο αναλυτικό και πιο εύθεπτο. Μόνο απλώς σαν αφορμή θα πάρουμε την κατάταξη που μας κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι αυτά τα 8 θανάσιμα μαρτήματα υπόκεινται ακόμη σε μια περισσότερα σύνοψη, σε ένα ακόμη ζούλιγμα, και έχουμε 3 μόνο. Αυτά τα 3 είναι περιεκτικά των 8 και τα 8 είναι περιεκτικά όλων των παθών που υπάρχουν. Ποια είναι αυτά τα 3? Και τα 3 αρχίζουν από ένα φιλί. Δηλαδή, προσέξτε, φιλιδονία. Φιλιδονία. Αλλά όταν λέμε φιλό, θα πει αγαπώ. Συνεπώς, φιλιδονία είναι το πρώτο. Η αγάπη προς τα σιδονάς. Τώρα, ένα μικρό παράδειγμα. Και η πορνεία είναι φιλιδονία, αλλά και η γαστριμαρχία είναι φιλιδονία. Τα βάζει μαζί τώρα αυτά. Συνεπώς, είναι η φιλιδονία. Πάσης μορφής, φιλιδονία. Το δεύτερο είναι η φιλαργυρία. Και το τρίτο είναι η φιλοδοξία. Αυτά τα 3, εάν νικήσει ο άνθρωπος, ενίκησε το πάνω. Φιλιδονία, φιλαργυρία και φιλοδοξία. θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι όταν ο άνθρωπος γεννήθηκε και μεγάλωσε, δηλαδή μεγάλωσε, άρχισε να καταλαβαίνει τη ζωή, ακόμη θα σας έλεγα και από τα 10 του χρόνια και από τα 15 του χρόνια, ο διάβολος έφερε εις τον πάντα άνθρωπον, να είστε σίγουροι λοιπόν, και σε εσάς έφερε και σε μένα έφερε, τον τριπλούν αυτών πειρασμών. Είναι ο τριπλούς πειρασμός του Χριστού. Όταν ο διάβολος, και το ετώνησε ο διάβολος, επλησίασε τον Κύριον εις την έρημον να τον πειράξει, τον τριπλούν αυτών πειρασμών του έφερε. Υπό την ας πούμε, υπό την προσταγή του διαβόλου, πες η λύθη ούτη οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά, ήταν για να ικανοποιήσει την πείνα του. Φυσιολογικό πράγμα ήταν η πείνα τώρα από 40 μέρες. Αλλά επειδή το είπε ο διάβολος, ο Κύριος δεν το εδέχτη. Αλλά υπό τον πρώτον πειρασμό, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά, είναι παρακαλώ η φιλιδονία. Υπό τον πειρασμό, πες από το αέτομα του ναού κάτω εις το προάβλιο του ναού, είναι η φιλοδοξία. Διότι βλέποντας ότι δεν θα πάθει ο κόσμος από κάτω, δεν θα πάθει τίποτε, ήταν πολλά μέτρα ψηλά. Σκέφτεται τώρα τώρα για κύριος από πού, από τον Τρούλο, δεν ξέρω από πού. Ο Νέος Σολομός ήταν πολύ πιο ψηλότερος ίσως. Να πέσει ένας άνθρωπος από εκεί κάτω και να σταθεί στα πόδια του έτσι και να αρχίσει να βλέπει τον κόσμο. Τότε, και να έλεγε μάλιστα πώς έπεσε, ότι ο διάβολος το είπε να πέσει, αλλά στάθηκε γερός και δεν έπεσε. Και δεν έπεσε διότι ήταν ο Υιός του Θεού. Τότε ο κόσμος αμέσως τι θα έκανε? Θα έπαιρνε στα χέρια των Χριστών και θα έλεγε: να ο βασιλιάς μας, να ο Μεσσίας μας. Ο Χριστός παρουσίασε την μεσσιανική του ιδιότητα υπό τον Σταυρόν. Υπό τον Σταυρόν. Ήταν φοβερός πειρασμός. Φοβερός πειρασμός. Τώρα του λέγει ο διάβολος: δεν είναι ανάγκη να σταυρωθείς, μπορείς εύκολα με τον τρόπο αυτό να δοξαστείς. Γι' αυτό το Καταλουκάν Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο διάβολος τον άρχισε άχρη καιρού. Άχρη καιρού. Ξαναγύρισε ο διάβολος. Ξέρετε πότε ξαναγύρισε? Ξαναγύρισε λίγο πρωτού πάθου. Όταν τον εμποδίζει να σταυρωθεί. Όταν είπε στον Απόστολο Πέτρο, του είπε ο Απόστολος Πέτρος: Κύριε, είναι όψη. Πού σου γίνει, λέει, αυτό? Πά στα Ιεροσόλυμα να σε σταυρώσει, να σε φωνεύσουν οι Εβραίοι? Τι του είπε ο Κύριος? Δεν είπε: Πέτρε, τι να τα πούμε, λες? Ήρθε ξανά ο διάβολος. Είπα γιο πίσω μου Σατανά, ξανά ο διάβολος. Να του προβάλλει αυτόν τον πειρασμό της φιλοδοξίας, αλλά χωρίς σταυρόν. Χωρίς σταυρόν. Ενώ σταυρός είχε την δόξα, αφού τα προηγείται η ατίμωση. Ποιος αγαπάει τέτοια δόξα? Κανείς. Και ο τρίτος πειρασμός της φιλαργυρίας. Αν πέσεις και με προσκυνήσεις, του λέγει ο διάβολος, όλους τους θησαυρούς των βασιλειών της γης θα τους προσφέρω. Είναι δική σου. Ψεύτης όμως, γιατί ούτε ο βολόν, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ούτε ο βολόν δεν έχει δικό του ο διάβολος. Έβαλε όμως τον πειρασμό της φιλαργυρίας. Σε όλα αυτά τι είπε ο Χριστός? Είπα αγιο πίσω μου Σατανά. Βλέπετε λοιπόν ότι μας ετέθηκε σε εμάς αυτό το τριπλούν, το τρίπτυχον των πειρασμών. Ας αρχίσουμε λοιπόν να ερευνούμε ως προς το θέμα της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Πώς πάμε, τι κάνουμε? Αλλά εδώ θα σταματήσουμε, γιατί πέρασε, αγαπητή μου, η ώρα, και θα δούμε την ερχομένη φορά ότι τα πάθη είναι άλλο πράγμα και η αμαρτία είναι άλλο πράγμα. Κάτι που δεν το ξέρατε. Άλλο πάθος και άλλο αμαρτία. Θα δούμε δε ακόμη ότι για να φτάσω εις το πάθος υπάρχει και κάτι παραπέρα από το πάθος. Υπάρχει παραπέρα από το πάθος. Μάλιστα υπάρχει κάτι παραπέρα από το πάθος. Υπάρχει μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία είναι αξία αναλύσεως. Που θα δούμε πώς ο άνθρωπος ξεκινά να φτάσει να γίνει άνθρωπος των παθών. Αλλά αυτά, αγαπητοί μου, θα τα δούμε με τη βοήθεια του Θεού στην ερχομένη Δευτέρα ώρα 5 το απόγευμα.